Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu z cyklu pořadů Znalosti znamenají moc, v němž jsme začali minule číst nový materiál Potřebujeme jinou školu. Potřebujeme jinou školu a bod 1 nebo hlava 1 nebo kapitola 1 Naše epocha a vzdělanostní problémy lidí. Já tak jako vždy začnu posledním odstavcem z minulého dílu a potom plynule navážeme. Přeji vám příjemný poslech, dobrou soustředěnost a doufám, že toto téma vám všem bude blízké a také pro vás užitečné, jak v osobním životě, tak pokud jsou mezi vámi učitelé či vychovatelé, tak samozřejmě i ve vaší profesi. Podle našeho chápání postavení humanitárního a přírodovědného vzdělání do protikladu a specifická zapouzdřenost humanitních znalostí v sobě samých je chybou současné globální civilizace. V normální kultuře jsou humanitní obory specifickou částí přírodních věd a proto právě charakter humanitního vzdělání a činnost v uvozovkách humanitaristů mají klíčový ve vztahu k budoucnosti vliv na všechny oblasti života společnosti, ačkoliv tento vliv nemá přímý, ale jen v uvozovkách nepřímý a ne bezprostřední charakter, protože právě člověk je mírou všech věcí a jakou mírou měří on, takovou se i jemu naměří. Konec minulého čtení a navazujeme. S tímto výrokem souhlasí mnozí, hlavně samotní profesionální humanitaristé, to slovo humanitaristé je vždycky v uvozovkách. Avšak věcně prokázat objektivní opodstatněnost tohoto tvrzení ve vzájemných propojeních různých jevů v reálném životě společnosti většina z nich nedokáže v závorce v důsledku krajní neznalosti z oblasti přírodních věd. K tomu, abychom prokázali mimořádný význam takzvaného humanitního vzdělání, to je zase v uvozovkách, já ty uvozovky nebudu číst jenom občas, protože to bychom se uuvozovkovali. Tak ještě jednou, k tomu, abychom prokázali mimořádný význam takzvaného humanitního vzdělání, nutně potřebujeme mít určité hodnotící kritéria kvality samotného humanitního vzdělání a humanitních věd. To znamená, pokud jsou humanitní vědy, zase jsou v uvozovkách, neadekvátní, potom společnost je odsouzená k prohlubování problémů svého života. Pokud jsou humanitní vědy v souladu s přírodními vědami, a tedy adekvátní, potom problémy života společnosti a lidí se budou nevyhnutelně řešit. Za podmínky, že vzdělávací systém bude efektivní a dostupný všem dětem. Pokud s uvedenými kritérii souhlasíte, tak se vám otevírá další systém vzájemných propojení problematiky života společnosti, člověka a kvality humanitních věd, který umožňuje uvidět východ z prohlubující se krize dnešní civilizace. Jde o to, že v současnosti, tak jako nikdy předtím, vyšlo najevo, že na vyřešení současné krize lidstva a vybudování šťastného zítřka je základní klíčovou vědou psychologie člověka, v závorce osobnostní i kolektivní, ze které musí existovat praktické výstupy do pedagogiky, počínaje periodou před narozením a do všech ostatních vědeckých disciplín, včetně biologie člověka, do umělecké tvorby a jiných druhů lidské činnosti. Vážení přátelé, s tímto 100% souhlasím. To je naprosto přesně řečeno. Toto je objektivní fakt, který většina lidí nechápe, ačkoliv mnozí si i uvědomují, že pokud v daleké minulosti, v začátcích civilizace, množství pokolení procházelo přes neměnný technicko-technologický svět, tady ne pokud, ale spíš zatím, co by se hodilo. Zatímco v daleké minulosti, v začátcích civilizace, množství pokolení procházelo přes neměnný technicko-technologický svět, a tím slovem procházelo se má na mysli, že se rodilo a umíralo množství pokolení, a přitom ten technicko-technologický svět se neměnil, tak v současnosti se v příběhu života jednoho lidského pokolení stihne navzájem vystřídat několik generací různé techniky a technologií. Přitom každá nová generace techniky a technologií vzniká na základě nových poznatků, fundamentálních i aplikovaných, proto pokud chce být člověk úspěšným v profesi, se všemi sociálními okolnostmi provázejícími profesionální úspěch, musí v dnešní době po dobu celého svého života vytvářet a osvojovat si nové znalosti a dovednosti. V minulosti, ještě v 19. století, na rozdíl od současnosti, jednorázově osvojené znalosti a dovednosti postačily ve většině pracovních oblastí k tomu, aby se člověk na jejich základě živil celý svůj život. V souladu s touto osobitostí života společnosti v minulosti, škola, včetně různých ezoterických systémů uvedení do zasvěceného stavu, byla orientovaná na to, aby jednorázově v uvozovkách nahrála do psychiky člověka příslušné konkrétní znalosti a algoritmiku realizace různých dovedností, nevyhnutelných pro budoucí dospělý život v prakticky neměné technicko-technologické kultuře. No a na tomto základě, tedy míře osvojení příslušných konkrétních znalostí a dovedností, které se staly tradičními a proto i předpokládanými ve vzdělávacích programech, se tvořil i systém hodnocení prospěchu. Průvodním efektem takového charakteru vzdělání je neschopnost většiny lidí cítit život s velkým Ž a být vnímavým k tomu, co se děje. Neschopnost myslet. Čili tím průvodným efektem tohoto charakteru vzdělání je neschopnost lidí vnímat život a zároveň i neschopnost myslet. V současnosti a v dohledné perspektivě mnohé znalosti a dovednosti, které se teď prezentují jako aktuální, nevyhnutelně zastarávají už v okamžiku ukončení vzdělání a jejich ovládání přestává být životně důležité. To znamená, že vzdělávací systém všech úrovní, který se sformoval v minulosti a stal se dědictvím současnosti, vešel do slepé uličky, protože v případě jeho zachování pro budoucnost se od něj žádá, aby, a teď jsou tady tři body, už dnes dával žákům ty vědomosti a dovednosti, které ještě teprve budou vypracované zítra a na základě kterých mají žáci po ukončení svého vzdělání už pozítří nebo tedy pozítří pracovat. Oni to rozdělili tuto větu do tří bodů, čili od toho systému vzdělávání se žádá, aby už dnes dával žákům vědomosti a dovednosti, teď za druhé, které ještě budou vypracovány, ne ještě, ale až zítra, a na základě kterých mají žáci po ukončení svého vzdělání už pozítří pracovat. Je tam vypíchnuto to už dnes, dávat vědomosti a dovednosti, které budou vypracované zítra, a další, co je vypíchnuté, je pozítří. Podstata problému je právě v tomto a ne v tom, že objemy vědomostí a dovedností, které si život od člověka žádá, narostly několikanásobně při porovnání s koncem 19. století a málo který školák nebo student si může osvojit všechno potřebné pro úspěch v profesi jako jeden z předpokladů pro úspěch v životě bez újmy na svém zdraví. Problémy vzdělanostního charakteru, se kterými se setkává většina lidí, spočívají v nevyhnutelnosti a podobu celého aktivního života při změně techniky, technologií, organizačních principů a procedur na pracovišti, jakož i při změně pracoviště, osvojovat si za krátký čas nové vědomosti a dovednosti, k čemuž nejsou v převážné většině psychologicky připravení, to znamená jejich osobní, smyslově emoční kultura, osobní kultura vnímání, osobní kultura myšlení jim neumožňují osvojit si rychle nové věci na úrovni společností akceptovaného profesionalismu. Tak už asi nám začíná svítat, kam budou autoři mířit, ale počkáme si. Z jedné strany schopnost vypracovávat a osvojovat si nové vědomosti a dovednosti v tempu vzniku jejich potřeby je to, co nevyhnutelně potřebují pro život, úspěch a bezpečnost. A z druhé strany je to přesně to, co jim nemůže dát a ani nedává škola všech stupňů, založená na pedagogice v uvozovkách nahrávání studentům do psychiky víceméně hotových k použití vědomostí a dovedností předcházejících epoch. Přičemž vytvoření systému takzvaného permanentního vzdělávání, proškolování dospělých problém neřeší, protože na to, aby fungoval, je potřebný dodatečný počet učitelů, kteří budou schopni si samostatně nějakým způsobem osvojovat nové vědomosti a dovednosti k tomu, aby mohli učit a proškolovat druhé. A takových učitelů ve velkých množstvích nynější vzdělávací systém společnosti poskytnout nemůže. Čili takové učitele nynější vzdělávací systém společnosti poskytnout nemůže z důvodů v ní transformovaných, panujících principů výuky. To znamená, že budoucí škola se musí stát kvalitativně jinou školou učení lidí. Osvojení si svého vlastního tvořivého potenciálu, čili by se lidé měli učit osvojit si svůj vlastní tvořivý potenciál, to je potřeba k samostatnému vypracování si nových poznatků a dovedností v tempu vzniku jejich reálné potřeby v životě. Čili ještě jednou, to je nesmírně důležité, ta budoucí škola musí učit jinak. Za prvé, učit děti, aby si osvojili svůj vlastní tvořivý potenciál, což je potřeba k samostatnému vypracování nových poznatků a dovedností v tempu vzniku jejich reálné potřeby v životě. A druhý bod, dovednostem sebevzdělávání musí učit ta nová škola budoucnosti. To je zase potřeba k samostatnému osvojení si nových vědomostí a dovedností vypracovaných jinými. Přitom je třeba vycházet z toho, že ačkoliv biologicky vrozený potenciál člověka je objektivní daností, tak reálná schopnost osvojit si vědomosti a dovednosti, osvojit si a uplatnit své tvořivé schopnosti, své tvůrčí schopnosti, jsou přímo podmíněné organizací psychické činnosti jednotlivce a ne genetikou. Genetika vytváří jen základ pro to všechno. Ještě jednou. Čili biologicky vrozený potenciál člověka je objektivní daností, ale schopnost osvojit si vědomosti a dovednosti a ty potom tvůrčím způsobem uplatňovat, jsou přímo podmíněné organizací psychické činnosti jednotlivce a ne genetikou. Genetika vytváří jen základ pro to všechno. No a organizace psychické činnosti každého jednotlivce v každém věku je výsledkem jejího morálního a psychického rozvoje nebo i zdeformování a zablokování vrozeného potenciálu osobního rozvoje vnějšími faktory, včetně nesprávné školy, v osnově které nebo v základě které leží pedagogika v uvozovkách biorobotizace a znevolnění psychiky žáků po dobu nahrávání do ní, do té psychiky vědomostí a dovedností. A k tomu slovu znevolnění je zde poznámka pod čarou. Znevolnění, rusky zakrepaščeně, je možné číst i jako blokování, zablokování. Jde však o doslovný překlad slova a tento zastaralý výraz má svůj etymologický smysl. Naznačuje, že nesprávnou výchovou a vzděláváním se člověk může stát duchovním nevolníkem, bytostí se zablokovaným vrozeným potenciálem. Slovo má totiž původ ve slově nevolnictví. Já myslím, že z toho, jak to bylo přeloženo velmi dobře, je patrné to znevolňování, přesně to, co autor nebo překladatel dovysvětlil pod čarou. Právě proto samotný klíč k vyřešení dnešní krize lidstva a Ruska leží hlavně v oblasti humanitních disciplín a především v oblasti psychologické vědy. Ona musí dát lidem teorii i praxi, které budou adekvátní v závorce geneticky charakteristickému pro člověka, potenciálu rozvoje jeho psychiky, včetně tvůrčích schopností. Takže ještě jednou, Právě proto samotný klíč k vyřešení dnešní krize lidstva a Ruska leží hlavně v oblasti humanitních disciplín a především v oblasti psychologické vědy. Ta musí dát lidem teorii i praxi, které budou adekvátní potenciálu rozvoje jeho psychiky, včetně tvůrčích schopností. A u toho potenciálu tam byl ještě ten dodatek v závorce, potenciálu, který je geneticky charakteristický pro toho, kterého člověka. Bez vypracování a zavedení do školních stereotypů těchto teorií a psychologické praxe se nedá zrealizovat ani životu prospěšná reforma vzdělávacího systému. To znamená, v budoucí škole musí být osvojení vědomostí a dovedností založeno na ovládání psychologických praktik, které svobodně umožňují člověku vytvářet duševní rozpoložení potřebné pro jeho úspěšnou činnost. Řekla bych bingo. Opět nesmírně důležité. A tady je to v textu dokonce vytištěno tučně, takže já to přečtu ještě jednou. To znamená, v budoucí škole musí být osvojení vědomostí a dovedností založené na ovládání psychologických praktik, které svobodně umožňují člověku vytvářet duševní rozpoložení potřebné pro jeho úspěšnou činnost. Navzdory tomu se samotná psychologická věda, která je ve společnosti považovaná za legitimní, do dnešního dne nachází v zajetí vymyšlených klasiky psychologie, vymyšlených v uvozovkách chimér, kterými psychologie znečišťuje a deformuje psychiku psychologů nových pokolení i těch lidí, kteří si nekriticky osvojují její v uvozovkách úspěchy. A teď je tady pod čarou vysvětlivka. Jinými slovy, Sigmund Freud je šiřitelem oidipovského komplexu a latentního homosexualismu uprostřed těch, nebo mezi těmi, kteří byli svobodní od těchto defektů psychiky až do času, kdy se setkali s freudismem a uvěřili v jeho pravost a vědeckou adekvátnost. No a to, že psychologie dělí lidi podle temperamentu na flegmatiky, sangviniky, choleriky, melancholiky a podobně, to ve většině případů pro pedagogickou praxi nemá žádný význam, protože oni všichni se učí v těch samých školách a v těch samých třídách. Přesně tak, navíc každý z nás je částečně flegmatik, sangvinik, cholerik, melancholik a záleží jenom na tom, co převládá, ale osobnost každého člověka je v tomto smyslu, ve smyslu tedy teorie temperamentů, těchto čtyř temperamentů, jsme stejně každý unikátní, nejen tedy ve smyslu této teorie, ale to platí obecně. Ale i v této teorii prostě každý člověk to má namíchané, tady ty čtyři temperamenty svým vlastním způsobem. A vždycky, když si uděláte nějaký test, nebo když si přečtete charakteristiku těch temperamentů, no tak si řeknete, tohle to na mě sedí, ano, a tohle to zase na mě nesedí a přejdete k jinému typu temperamentu a děje se totéž. Takže naprosto souhlasím s autory, ačkoliv mi to možná nepřísluší, protože nejsem odborník, ale na druhou stranu jsem se zabývala hodně dlouhou dobu hlavně osobním rozvojem z hlediska právě psychologie a svého vlastního nastavení osobnostního. Takže říkám to, co ze zkušenosti jsem také vypozorovala a naprosto se to shoduje s těmito závěry. A jenom ještě malý dovětek k tomu Freudovi, tak ten oidipovský komplex, nebo dokonce ještě ke všemu elektřin komplex, kde Freud hovoří o tom, že ženy závidí mužům jejich penisy, tak tomu jsem nikdy neuvěřila asi ani na vteřinu. No a když jsem se potom začala zabývat současnou situací ve společnosti, tak v určitém okamžiku jsem si říkala a sakra. Takže ke všem těmto LGBTI trendům vlastně položil základ Freud právě svým psychologickým v uvozovkách učením. Pokračujeme ve čtení zase k té psychologii. Já to přečtu ještě celé ten odstavec, aby nám neutekla návaznost nebo souvislosti. Navzdory tomu se samotná psychologická věda, která je ve společnosti považovaná za legitimní, do dnešního dne nachází v zajetí vymyšlených klasiky psychologie v uvozovkách chimér, kterými psychologie znečišťuje a deformuje psychiku psychologů, nových pokolení i těch lidí, kteří si nekriticky osvojují její v uvozovkách úspěchy, to byl ten Freud. Její neadekvátnost pro život je hlavním důvodem toho, že do pedagogické praxe se z ní nedá prakticky nic přenést. A těmito slovy končí kapitola první, naše epocha a vzdělanostní problémy lidí. A přecházíme plynule ke kapitole druhé, osvojení si psychologických praktik, naladění pracovní nálady nebo doučování učitelů odborných předmětů. To je s otazníkem. Pro názornou ukázku toho, že současné škole chybí právě adekvátní psychologické teorie a psychologické praktiky, které by je zrcadlily ve vyučovacím procesu, řekneme si nebo povyprávíme si skutečný příběh ze života ruské školy. Byla jednou jedna mladá dívka, rostla, chodila do školy a ze začátku se učila v uvozovkách průměrně na dvojky a trojky, přičemž z matematiky bylo trojek více. Potom se začala učit lépe a studovala až do 10. třídy, kde v učebním programu je taková disciplína s názvem stereometrie. A bác! Úlohy ze stereometrie nejdou najednou řešit ani doma, ani ve třídě u té dívky tedy. A myslím si, že nás takových bylo více a je. Stereometrie je geometrie v trojrozměrném prostoru a ne rovinná geometrie. Mnozí žáci starších ročníků a jejich rodiče si hrůzou stereometrie prošly a vynasnažili se na tuto noční můru co nejrychleji zapomenout, o to víc, že v následném životě většina lidí nemá praktickou potřebu dokazovat teorie a teorémy a řešit úkoly ohledně pyramid, povrchu jejich výseků, koulí a podobně. Řešení úloh ze stereometrie vyžaduje prostorovou představivost objektů tvořících úlohu, to má na starosti pravá hemisféra mozku. A dále představení si, interpretaci prostorové úlohy jako souvislé postupnosti úloh rovinné geometrie si vyžaduje koordinovanou spolupráci pravé a levé hemisféry, kde pravá zodpovídá za prostorové a rovinné obrazy, levá za logiku přechodu od jedné rovinné úlohy ke druhé a jejich návazné postupnosti. a též za řešení každé rovinné i prostorové úlohy na základě známých teorémů a kromě toho za algebru a aritmetiku v průběhu řešení všech úloh. Pod čarou ještě poznámka. Stereometrie to není deskriptivní geometrie, která spadá do kurzu rýsování v mnoha technických univerzitách a ve které se úlohy řeší graficky a ne metodami výpočtů na základě logiky matematických důkazů. Já myslím, přátelé, jestli si to ještě dobře pamatuji, nebo alespoň trochu pamatuji ze školy, takže ta stereometrie to jsou ty příšerné řezy, krychlí a podobně. My jsme s tím měli ve škole na gymnáziu problémy všichni a nejen my, měl je i náš pan profesor, takže to bylo opravdu docela zajímavé učení se tehdy. Nakonec jsme se s tím všichni nějak porovnali, alespoň u těch jednoduchších příkladů, ale pravdou je, že kdo nemá představivost prostorovou, byť třeba má i dobré logické myšlení, tak je stereometrie skutečně oříšek. Jdeme dál. Když se děti setkávají s noční můrou stereometrie, většina rodičů jde na to chybně. Začnou úlohy řešit sami, pokud to umí. Potom nechají děti, aby si je odepsali a přepsali a vysvětlují jim algoritmiku řešení, kterou si děti musí zapamatovat a pochopit. Soustava teorém a řešení standardních úloh usazených v paměti, respektive soustava teorem a řešení standardních úloh, usazené v paměti ty dvě, ty teorémy a to, ta řešení, umožňuje takovouto metodou řešit nové úlohy, komponujíc kousky z už vyřešených úloh při minimální myšlenkové aktivitě. Proces hromadění hotových řešení standardních úloh je zdlouhavý, mučivý jak pro školáka, tak i pro rodiče, kteří mu pomáhají. A proto všechny nové úlohy ze stereometrie vyvolávají u mnoha školáků zděšení a takto paralyzovaní celkem ztrácejí schopnost myslet a podobně. Tento scénář mnozí znají z vlastní zkušenosti. Efektivita většiny doučovatelů z matematiky je podmíněná tím, do jaké míry znají v uvozovkách zkratku, tedy vložení nejefektivnějšího základního množství řešení standardních úloh do podvědomí školáků, po čemž následně zůstává nebo zbývá už jen školáky dotáhnout k otestování v závorce síto v uvozovkách standardního souboru úloh a jeho fragmentů při řešení úloh nestandardních. V tomto smyslu je efekt doučovatele podobný efektu cvičitele zvířat, pokud ne ještě horší. Ale existuje i jiný přístup k překonání noční můry stereometrie a vší školsky univerzitní nebo školsko-univerzitní matematiky, který leží mimo sféry samotné matematiky a opírá se o čistě humanitní osnovu. Čili který leží mimo sféru samotné matematiky a opírá se o čistě humanitní osnovu. Tato čistě humanitní osnova navzdory tomu, že je přirozenou pro biologii člověka, se dnes neřadí k převládajícím stereotypům humanitních věd, včetně pedagogiky. Všechny problémy s ohledem neschopnosti nebo na neschopnost osvojit si žákem stereometrii a další matematiku se dají vyřešit přibližně za týden až dva. Pokud je tu člověk, který disponuje kulturou myšlení, která mu umožňuje tyto úlohy řešit, dokonce i když nezná soubor řešení standardních úloh. A druhá podmínka, pokud se žák při kontaktu s tímto člověkem neznevolňuje a proto je schopen při kontaktu s ním nebo v rámci kontaktu s ním připojit svá biopole na jeho biopole a měnit tak naladění svých biopolí, nastavujíc se na jeho naladění v procesu myšlení. Čili jde o to, že žák se naladí na toho učitele, přičemž se propojí biopole učitele a biopole žáka a jde to jak po másle. Tady je k tomu ještě poznámka. Už jsme to četli, myslím, tento příběh v některém díle ze základů sociologie. Pokud toho není, pokud to osobní vztahy neumožňují tady to naladění se a propojení biopolí, to ještě neznamená, že popsaný proces není možné realizovat. Znamená to jen to, že je potřeba ještě další psychologická praktika, jejíž vypracování a osvojení by žákovi umožnilo se svobodně odnevolnit. Čili musíme vlastně, pokud nastane ten případ, že nejsou na sebe naladěni ti dva, žák a učitel, tak je potřeba ty zábrany, které jsou ve vzájemném vztahu, odstranit. Jestli to správně chápu, doufám, že ano. A teď pokračujeme. Když tedy se na sebe naladí ti dva, a přitom ten člověk, ten učitel, disponuje kulturou myšlení, která mu umožňuje tyto úlohy řešit. Dokonce i když ten učitel nezná soubor řešení standardních úloh. Tak a teď. Pokud si sednou vedle sebe, tak se žák ocitne v biopoli dospělého. Pro dospělého je poměrně jednoduché sedět vedle a pozorovat činnost žáka, poslouchat jeho návrhy a přitom si mlčky představovat posloupnost kroků vedoucích k řešení úlohy. Představení si i prostorové úlohy, její rozčlenění na posloupnost rovinných úloh, řešení každé rovinné úlohy v jejich návazné posloupnosti, která potom vede k vyřešení prostorové úlohy. Pokud žák nebude znevolněný a oba budou k sobě naladění lidsky, tak najednou, nebo tak, jakmile žák vědomně soustředí svou pozornost na úlohu, začne podvědomně nastavovat svá biopole podle režimu vyzařování biopolí dospělého v závislosti na tom, jak bude napredovat, čili pokračovat, řešení úlohy. Od dospělého se nežádá, aby řešil úlohu, ukazoval a objasňoval její řešení. Od něj se žádá, aby si stabilně udržoval svoji pracovní náladu, v závorce určitou harmonii vyzařování biopolí a v natahujících se pauzách dával žákovi navádějící otázky, které jeho intelekt vyvedou ze stavu zamrznutí nebo zaciklení v počítačově programátorském smyslu těchto slov, a podpoří přechod z jedné etapy řešení úlohy do další. Po nějaké době si žák všimne, nebo ho na to je potřeba upozornit, že samostatně nedokáže řešit nové úlohy, ale pokud sedí vedle dospělého, tak každá z těchto úloh je jim řešená bez velké námahy za několik minut. A teď ještě tady je poznámka pod čarou, že tady bylo řečeno, že od toho dospělého nebo od toho učitele se nežádá, aby řešil úlohu, ale pouze to, aby si stabilně udržoval svoji pracovní náladu, v závorce určitou harmonii vyzařování biopolí. A k tomu je zde poznámka pod čarou. Někdy je potřeba poměrně dlouhého času, aby žák, který vnitřně psychicky pociťuje nežádoucí nesouzvuk svého biopole k biopoli vyzařovaného dospělým, sladil své biopole unizono s biopolem učitele. Mně to velmi připomíná práci kouče, čili i práci typu dospělý, kdy člověk se snaží naladit na toho druhého, samozřejmě vytvořit velmi dobrou atmosféru, prolomit ledy, a to se celkem dá poznat, jestli ti lidé si sednou nebo jestli jsou v té konstelaci. No a potom kouč už nedělá nic jiného, než skutečně pozorně poslouchá a ptá se. Neříkám, že je to úplně totéž, ale ty principy jsou podobné. Zvláštní je, že v dospělosti se o to snažíme s lidmi, ale pokud se týká dětí, když absolvují nelehký svůj průchod školou, tak obvykle nemýváme, nebo spousta rodičů nemývá na děti tu trpělivost, která je potřeba. Pokračujeme. A pokud proces běží tak, jak je to popsáno, čili v biopolní jednotě nebo v biopolové jednotě žáka i dospělého, tak jelikož tento fakt prakticky samostatného řešení úloh v přítomnosti dospělého je faktem reálným a žák se s ním ztotožňuje, ačkoliv si ho možná neumí vysvětlit, tak mu potom je třeba dát vědět a vysvětlit, že řešení úkolů si vyžaduje určité přesné fungování ducha žáka, v závorce jeho biopole, protože právě duch biopole je nositelem všech procesů psychické činnosti, včetně myšlení. Na to, aby se úkoly daly řešit, je třeba si ještě před samotným řešením úloh vytvořit pracovní náladu, tedy nastavit své biopole ducha tak, aby psychika byla ve stavu vyřešit úlohu. Jakmile si uvědomíme, že potřebné naladění jsme získali, je možné začít s řešením úlohy. A takto je možné poskytnout v uvozovkách recept k řešení všech úloh ze stereometrie a matematiky celkově. Předtím, než se začneš věnovat úloze, představíš si, že sedíš na gauči se mnou a řešíme ji společně, jako vždy. Když si uvědomíš, že cítíš svoje hmotné tělo, svoje biopole, tak, jak to obvykle je, když řešíme úlohy spolu, potom i ty můžeš začít řešit svou úlohu, protože tvá pravá a levá hemisféra pracují jednotně a nastavení tvého organismu je schopné podpořit algoritmiku tvé psychiky po dobu dostatečně dlouhé doby v průběhu řešení úlohy. Tento recept je potom možné zevšeobecnit výborně v tom smyslu, že úspěšná realizace každého díla si vyžaduje celkem konkrétní pracovní náladu, umožňující nést algoritmiku psychiky, odpovídající tomu či onomu konkrétnímu dílu. Když pochopíme tento fakt a disponujeme určitými dovednostmi, volnými dovednostmi i tvůrčím potenciálem, je člověk schopný se v libovolném věku naučit samostatně řešit mnohé životní problémy na tomto základu, tím, že v sobě cílevědomě vypracuje a svobodně vytvoří náladu odpovídající dané úloze činnosti. Ale každopádně je lepší naučit se to v dětství, v raném dětství, aby bylo možné přijít do školy a umět už ovládat svou náladu tak, aby byla vždy v souladu s vybranou nebo navrhovanou činností. Stejně jako není možné zahrát hudební dílo na rozladěném nástroji, tak i psychika člověka nedokáže řešit úlohy, které neodpovídají jejímu aktuálnímu naladění. K tomu, aby člověk dokázal řešit různé úlohy v životě, musí umět svévolně vstupovat do určitých rozpoložení a umět si je udržovat v procesu řešení úlohy. Tady je svojvolně přímo napsáno svévolně, ale zřejmě mají na mysli úmyslně, jako záměrně. Tady k tomu máme pod čarou ještě vysvětlivku, tak si ji přečteme. Svojvolně, čili aktem vůle, je to myšleno aktem vůle, musí se naučit silou vůle měnit rozpoložení své psychiky. Dále k tomu, aby člověk uměl přejít od řešení jednoho typu úloh k jinému, musí se umět svojvolně, čili svévolně, čili zase silou vůle, uvolňovat a vystupovat z jednoho naladění koncentrace na jednu činnost a zároveň vstupovat, nebo ne asi zároveň, ale nejdřív vystoupí a potom vstoupí, do jiného naladění, které bude odpovídat nové činnosti ze stavu co možná nejplnějšího odnevolnění. Čili je to důležitá vlastně psychická příprava, která spočívá v tom, abychom vystoupili z jednoho druhu činností, naladili se na další činnost a zároveň, abychom v sobě odbourali nějaké ty zábrany, které máme, díky kterým se cítíme býti nevolníky, když musíme tu kterou činnost dělat. Nevím, jak vy, vážení přátelé, ale já se vždy cítím býti nevolníkem, když musím uklízet, když musím dělat nějaký větší úklid. To opravdu nemám ráda a je pravdou, že jsem se nikdy nesnažila začít na to ladit tak, abych tu práci dělala s radostí. Vždycky to dělám, protože musím. Je to asi škoda, začnu to zkoušet tady podle tohoto receptu. A tak dívčina poté, co pochopila a začala jednat podle tohoto receptu v závorce, vytvořila si vždy potřebné rozpoložení před začátkem činnosti, zvládla stereometrii a na základě výsledků olympiády byla přijatá na univerzitu bez vstupních testů, v závorce prestižní v uvozovkách, a ukončila ji s vyznamenáním. Mohou vzniknout námitky, že uvedený příklad je netypický, že představuje případ vystupující z běžného průměru, který pokud nebyl vymyšlený pohádkáři v uvozovkách, tak se stal jen díky výjimečné souhře okolností. A jelikož na základě uvedeného popisu je nemožné ho masově kopírovat, nemůže být ani vložený do osnov pedagogického systému a tak dále. To jsou však jen výmluvy ze série kdo nechce něco udělat, hledá důvody. Kdo chce, hledá, nachází a osvojuje si prostředky, které mu umožňují uskutečnit přání. Avšak takovéto v podstatě jalové námitky jsou také námitkami. Popsaná příhoda nebyla vymyšlená. Ano, opravdu se stala, byla zachycená a popsaná díky souhře okolností v životě společnosti. Díky tady je zřídkavé souhře okolností v životě společnosti. A tento reálný příběh ze života nebyl uvedený proto, aby se učitelé začali pokoušet výše popsané masově kopírovat, bez toho, aby předtím vytvořili v sobě adekvátní psychické a etické předpoklady potřebné pro masový úspěch. Přece jen, v uvedeném příkladu se projevil ten psychický základ tvorby a osvojení poznatků, kterým dnešní školství systematicky opovrhuje z různých důvodů. Od vlastní beznadějné biorobotizace a znevolnění učitelů, kteří nevnímají ani vlastní naladění, ani své žáky a duchovně se od nich oddělili, až po cílevědomé záškodnictví. A proto na popsaných v této kapitole biologicko-psychologických osnovách, tedy základech vlastních člověku, může být vypěstovaná živá pedagogická praxe, kterou je možné realizovat v systémech všeobecného, povinného i odborného vzdělávání. A právě pro svou výjimečnost je příhoda prezentovaná čtenáři jednou z nejlepších ukázek ve vztahu ke zkoumané problematice. Druhá věc je, zda existuje vůbec u učitelů, žáků a také u politiků vůle akceptovat skutečnost, že popsaný příklad odpovídá objektivně dostupným možnostem a začít rozvíjet a zavádět do škol pedagogickou praxi založenou na smysluplné osobní duchovní kultuře, osobní kultuře ovládání svého ducha jak u učitelů, tak i u žáků. Nebo bude nejlepší trvat na tom, že popsaný příklad je zřídkavá a neopakovatelná událost a masová pedagogická praxe nemůže být budovaná na podobných v uvozovkách zázracích, zázrakoch, málem jsem řekla zázrakách, jak to čtu ve slovenštině. Tady k tomu máme opět poznámku pod čarou k té zřídkavé a neopakovatelné události. Odkud vzít nebo kde vzít desítky tisíc učitelů, nejen vyškolených na předměty nebo v daných předmětech, ale i nositelů etalonového naladění biopole, etalonového je zde kurzívou, takže je to obzvlášť důležité, aby mohli přijít do škol a pracovat v nich, jak zabezpečit biopolovou kompatibilitu každého z několika desítek žáků ve třídě a jejich učitele? Tyto otázky nemají primitivní odpovědi. A faktem je, že jak jsme četli, tak tu otázku jsem si hned položila, ani ne tak, kde je najdeme ty učitele, to opravdu nevím. Ale jak to udělat, aby se ten učitel naladil na, dejme tomu, 30 žáků ve třídě, z nichž každý je jiný. Ale zase si myslím, že pokud se to začne dělat, tak tak žáci vlastně od malička se to budou učit a budou to už tím pádem postupně potom zcela jiní žáci než dnes. Tím se nechci dnešních žáků v žádném případě dotknout, pořád jsou to děti, které jsou zvídavé a je to zkrátka dobře naše budoucnost, ale přece jenom samozřejmě jejich chování a další vlastnosti a hlavně návyky jsou poplatné tomu, jak se dnes žije a jak oni to vnímají a jak to do sebe bohužel někdy jindy zase bohu dík nasávají. Pokračujeme. Nuže, pokud člověk do své práce ve škole nevloží duši a bude si jen stěžovat na nízký plat a útrapy života ve společnosti zasažené krizí, potom masová pedagogická praxe bude podobná té dnešní bezduše biflovací, nebo bezduše, ještě jinak po česky, ale vy rozumíte, ve které se ve většině případů ani učitelé, ani žáci jeden od druhého po osobní stránce nezajímají. Pokud ale bude přítomná láska k životu, láska ke každému žákovi a přicházejícímu do školy, a tomu, kdo přichází tedy do školy. Potom bude možné vybudovat pedagogickou praxi, stělesňující v sobě vyšší popsané principy a bude moci nastat její masové šíření. Ačkoliv určitě bude docházet i k odporu vůči jejímu budování a šíření ze strany historicky sformovaného vzdělávacího systému, na jehož přeměnu při aktivním odporu z jeho strany musí být pedagog, tvůrce, připravený sám. Jinými slovy, z uvedeného popisu je důležité pochopit princip, který může být vložený do základů pedagogické praxe. Každopádně samotný konkrétní příklad se celkem přesně ani zopakovat nedá, tím spíš bez náležité morálně psychické přípravy obou stran zúčastňujících se vyučovacího procesu, protože v každém případě bude mít své místo svéráznost jednotlivých osob, jejich psychiky, rozpoložení, které se přesně zreprodukovat nedají. Tady jsem to přečetla ze špatnou dikcí, tak ještě jednou. Každopádně samotný konkrétní příklad se celkem přesně ani zopakovat nedá, se zcela přesně tedy ani zopakovat nedá, tím spíš bez náležité morálně psychické přípravy obou stran, které se účastní vyučovacího procesu, protože v každém případě bude mít své místo svéráznost jednotlivých osob, jejich psychiky, rozpoložení, které se přesně zreprodukovat nedají, myšleno psychika těch osob a způsob, nebo ne způsob, ale stav jejich rozpoložení. Tak vážení a milí přátelé, podle mého názoru i pocitu, toto bylo velmi krásné čtení. Jsou to nesmírně důležité věci, ale také věci funkční a každý z vás si to můžete začít zkoušet sami na sobě. Můžete i s dětmi, pokud je máte, bude to nějakou dobu trvat, než si zvyknete se naladit a podobně, ale můžete to zkoušet. Ale můžete to zkoušet i na sobě. Že se na určitou činnost dopředu budete ladit. A tam, je možné v případě dospělého vyjít i ze zkušenosti. Jestliže dělám určitý typ činnosti, tak si mohu vzpomenout na nějaký konkrétní případ. Čím blíže je k současnosti, tím lépe, kdy se mi dobře pracovalo, kdy mi to velmi dobře šlo, naladit se na to, jak to bylo tehdy, a o to rychleji se můžeme dostat do proudu toho naladění, toho žádoucího naladění v současnosti při té současné práci, při plnění toho současného konkrétního úkolu. Pokud chcete, můžete to začít zkoušet, doopravdy to funguje. No a pokud se proto rozhodnete, tak vám přeji mnoho úspěchů, ale ať už je to jakkoliv, tak vám děkuji za pozornost a těším se na shledání s vámi s pořadem Znalosti znamenají moc a nyní konkrétně s dílem VPSSSR potřebujeme jinou školu opět zítra. Mějte pěkný den.